Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Mwadukurikira ariko no kuri internet ku rubuga rwacu wa esatu akadomo radio yacu vewa akadomo com. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi. Mukanya rero ni ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu kuri isanga uko mubimenyereye. Uyu munsi turabaganira ku ndwara yari imaze iminsi mu Rwanda yarabaye amayobera. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Chote z'Ijwi rya Amerika nongere mbahe ikaze mwese. Nyuma y'iminsi mu Rwanda havugwa indwara y'amayobera ifata abana b'abakobwa mu mavi bakananirwa gutambuka neza yashyize iramenyekana. Ministeri y'ubuzima yavuze ko iyo ndwara yitwa hystérie de masse mu rurimi rw'Igifaransa cyangwa se mass hysteria mu Cyongereza. Nicyo kiganiro rero tuvugaho, niyo ndwara tuvugaho muri kiganiro muri isanga. Muduhe telefone zanyu tuze kubahamagara hanyuma mubaze musobanuze iby'iyi ndwara. Abamaze kuduha telefone zabo kuri Facebook rero mwakoze, abandi namwe turazitegereje. Mbibutse ko inomero mwifashisha mukatubipa cyangwa se mukaduhamagara tukabona telefone zanyu ni telefone ya WhatsApp, ni nomero ya WhatsApp ni ukumbaza akamenyetso ko guteranya 1 2 4 1 9 3 1. Umutumirwa wacu muri kiganiro ni Jean Damascene Iyamuremye. Dr. Jean Damascene Iyamuremye akaba ashinzwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Nagira ngo rero tumwakire Dr. Jean Damascene Iyamuremye, muraho murakomeye. Yego, ikaze ku Ijwi rya Amerika. Eh, turabumva neza rwose.
Halo?
Eh, turakumva. Mutwihanganira amatelefoni amaze iminsi ameze nabi ariko ndizera ko turibashe kumvikana kugeza ikiganiro kirangira. Wakoze rero cyane kutubonera uyu mwanya kugira ngo tuganire kuri iyi ndwara ya hysterie de masse cyangwa se mass hysteria mu magambo Igifaransa n'Icyongereza. Hari ijambo ry'Ikinyarwanda risobanura iyi ndwara, mwatubwira iyi ndwara ni indwara ki? Alo? Banza mutumirwa wacu atarimo kutwumva kubera cya kibazo cy'amatelefone twari tuvuze. We ndibwira ko atatwumva ariko twebwe twamwumvaga. Dr. Jean Damascene, muranyumva? Reka twongere dushakishe Dr. Jean Damascene. Ndumva bitangiye nabi ariko mbivuga. Ariko nk'uko nari mbivuze, hari ikiganiro ejo yagiranye n'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Sumuta Kaboyi amuvuga kuri iyo ndwara. Indwara yari imaze iminsi ifata abana b'abakobwa bakananirwa gutambuka neza. Bari Minisiteri y'Ubuzima ejo yari yamaze gutangaza iyo ndwara iyo ari yo, ivuga ko na barwayi abo bana bafashwe batangiye kwitabwaho kandi bikaba bitangiye kugenda neza nk'uko muganga yabitubwiraga mu kanya. Reka rero tumushake ariko twongeye tubasubiriremo iyo nkuru mugenzi wacu Asumta Kaboyi yari yaduteguriye ejo.
Iyi ndwara yamenyekanye bwa mbere ifasha abana b'abakobwa bo mu ishuri rya Rambura mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Iburengerazuba. Nyuma y'igihe gito abana b'abakobwa bo mu ishuri rya Ntega riri gashora mu karere ka Bugesera nabo baba barafashwe. Abagiye bumva cyangwa bareba uburyo urwaye iyi ndwara mera, benshi bagiye bishakira ibisobanuro. Bamwe bati ni amagini, abandi bati ni amadayimoni. Imvugo ziba nyinshi, ibisobanuro kuri iyi ndwara birabura. Nyuma y'isuzumwa ryakozwe na Minisiteri y'Ubuzima, iyi ndwara yashyize iramenyekana. Dr. Yamuremye Jean Damascene, umuyobozi ushinzwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, ni we usobanura iby'iyi ndwara.
Dukurikije ibimenyetso twabonye, turemeza koko ari icyo bita mass hysteria. Iyo ibintu bitaboneka, abantu batangira kubyita uko bashaka, ngo ni abadayimoni, ni amagini, n'ibiki. No, ikintu kitari umubiri twe kujya tugitekereza ko ari amadayimoni. Indwara yabonetse ni kimwe cyaje na bya bindi bavuga mu Kinyarwanda, iyibuye ryabonetse ntabwo riba ryitsuka.
Uyu muganga usanzwe ari impuguke mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe avuga uburyo iyi ndwara ifata.
Iyo ndwara iyo unakurikiranye amateka yayo biba bishamikiye ku bibazo umuntu yari afite bya hafi cyangwa se bya kera. Iyo ndwara ishamikiye ku byabaye, ishamikiye ku ihungabana abanyarwanda basanzwe bafite. Mu gihe twatangazaga ubushakashatsi twakoze mu mwaka ushize muri 2018, twasanze abanyarwanda hafi 30% bagendana n'ihungabana.
Iyi ndwara yari yaraburiwe umuti mu minsi ishize. Abaganga banyuranye bafite ubumenyi butandukanye bari baragiye basuzuma aba bana, ariko byose bikarangira hatamenyekanye ikibazo nyakuri kibuza aba bana b'abakobwa gutambuka uko bikwiye. Ikibazo cyaje kuvumburwa n'abaganga bize iby'ubuzima bwo mu mutwe, aba ni nabo batangiye kuvura aba bana.
Ariko muri kadiri yo kuvura iriya ndwara, ibinini ntacyo bifasha. Kimwe mu byo dukora ni ukubatega amatwi, ni narwo rufunguzo. Ntabwo ushobora kwinjira mu bitekerezo by'umuntu mutavuganye. Ariko twebwe dufite n'uburyo bwo kumva n'umuntu utavuga. Batubwira ko twe tuba tugomba kuba dufite ugutwi kwa gatatu. Turumvisha rero kwa gutwi kwa gatatu, winda mwe mutabona ariko twe turagufite, kugira ngo twinjire hahandi n'ubundi hananira abantu kwinjira.
Uyu muganga asobanura ko kugeza ubu basaba ababyeyi kuzana abana babo bakavurirwa hamwe, kuko Minisiteri y'Ubuzima itabasha kwegera buri mwana wese ngo imusange iwabo. Muganga Yamuremye asobanura ko iyo iyi ndwara yitaweho neza ivurwa kandi igakira vuba. Uyu muganga agira inama abanyarwanda kwirinda gushungera aba bana kuko bitabafasha gukira vuba.
Turite gushungera kuko abana nibabona za kamera, nibabona abantu bagize izira simptome, ikibi cyazo iyo habaye icyo kintu cyo gushungera haza fenomene bita suggestibility, bituma umuntu akabya atanabizi bikarushaho kwiyongera, simptoms zikarushaho kwiyongera.
Kugeza mu Minisiteri y'Ubuzima yashyizeho itsinda ry'abaganga barimo kwita kuri aba bana bagaragaje ibimenyetso byo kunanirwa gutambuka. Itsinda rya mbere rirakorera Irambura mu karere ka Nyabihu, irindi riri Nyamata mu karere k'Ubugesera. Abana barwarijwe Nyamata abarimo kubakurikirana babwira Ijwi rya Amerika ko kuva aho iyi ndwara imenyekaniye ndetse aba bana bakabona abaganga b'inzobere, harimo kugenda hahinduka ikintu kinini ku burwayi bwabo. Abana bakaba 50 bafashwe n'iyi ndwara, barimo 24 bo mu ishuri rya Ntega riri igashora mu karere ka Bugesera na 21 birambura mu karere ka Nyabihu. Abahanga bavuga ko iyi ndwara yibanda ku bana b'abakobwa kubera ko no mu buzima busanzwe abana b'abakobwa aribo bahura n'ibibazo by'ihungabana kurusha abahungu. Muganga Yamuremye avuga ko mu bana 10 bashobora gufatwa n'iyi ndwara, 9 ari abakobwa, mu gihe umuhungu umwe ari ufatwa n'iyi ndwara. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Inyamata mu karere ka Bugesera.
Asumta Kaboyi, ngushimire cyane kuri iyi nkuru. Twangiye kubona Dr. Jean Damascene Yamuremye ku murongo wa telefone, yaganiraga na Asumta Kaboyi rero mu nkuru twabagejejeho ejo. Dr. Yamuremye, muranyumva noneho? Muranyumva neza? Alo? Oui, muranyumva neza noneho? Twe turakumva.
ndakumva.
Mumbabarire rwose telefoni zimeze nabi ariko nizere ko turi bashe kumvikana. Mukanya twari tubabuze ariko nabashimiraga kuba mwatashaka kanya mukaba mugiye kugana n'abakunzi b'ijwi rya Amerika kuri iyi ndwara yari imaze iminsi ivugwa mu Rwanda ariko kandi itasobanukwa itasobanutse bamwe bari bamaze iminsi bayita ngo na magini abandi ngo na madayimoni nkuko mumaze kubivuga mu kiganiro. Noneho mwatubwira muri make iyi ndwara hysteria de masse cyangwa se mass hysteria yaba ifite izina ry'ikinyarwanda? Hari wari utubaje kuri Facebook ati mu kinyarwanda bayita ngo iki? Mwatubwira niba hari izina rihari hanyuma mukatubwira n'ikiyitera ni ndwara ki?
Nkuko mubizi indwara nyinshi ntabwo zifite amazina y'ikinyarwanda, n'iyi ngiyi ntabwo ifite izina ry'ikinyarwanda. Dukoresha ya mazina ya mahanga, niyo mpamvu duhitamo kuyiha iryo zina. N'ubundi yari isanzwe ifite yitwa masifu.
Yego, ni mu mukoro
yafashe.
Yego, hanyuma ni ndwara ki rero?
Urebye ni indwara yo mu mutwe ifitanye isano wenda n'ihungabana, ariko mu gihe umuntu afite ibibazo by'ibyiyumviro byo mu mutwe ariko ibimenyetso bikigaragaza ku mubiri, izo ndwara ziriho. Izo umuntu aba afite ikibazo cy'imitekerereze hanyuma ibimenyetso bikagaragara nk'ibimenyetso by'indwara y'umubiri ntibarabisanga.
None ibimenyetso umuntu abona ni ibihe rero? N'ibimenyetso umuntu abona ni ibihe? Ibyo bimenyetso byigaragaza ku mubiri ni ibihe?
Ibimenyetso ku mubiri ibimenyetso bihabwa gutandukana. Murazi bariya ibimenyetso byagaragaye bababara mu mavi ndetse bakabura uku ntibibashobokere kugenda neza, hari n'abataragendaga, ariko bishobora no gufata ibindi bice by'umubiri, yaba mu maboko cyangwa siki. Ndashaka kubwira abantu ko ari indwara yari isanzwe n'ubundi nzwi, ishobora gufata umuntu umwe cyangwa se igafata abantu benshi icyarimwe. Niyo mpamvu iyo ifasha abantu benshi cyane babita mass hysteria. Bashobora no kugira ikindi kimenyetso tuvuge nko gusepfura, abenshi bakundaga kubibona. Hari n'abashobora kugira ikindi kimenyetso bakaba bashobora kugwa igihumura bakagira ibimenyetso by'igicuri, kandi wenda atari igicuri. Ibimenyetso rero biba ari byinshi, ariko biba bitewe n'umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe, noneho bikigaragaza mu bimenyetso by'umubiri, ku buryo abantu babanza gukeka ko ari indwara y'umubiri, nk'uko byari byabaye kuri iyo ndwara yari yabaye muri aba banyeshuri.
Muravuga muti abana nka bariya abana b'abakobwa barababaraga mu mavi bigatuma batagenda neza, ariko se iyo urebye utu video tugaragara twerekana abana bari bafashwe n'iriya ndwara, ubona basa nkaho nta kintu kigaragaza ko bababara. Sinzi niba wumva icyo nshakuvuga. Ubona bameze hubwo nk'ababyina, ntubone ko hari ikintu gituma? Mbese wavuga uti uriya muntu arimo kubabara nko mu mavi, niyo mpamvu atarimo kugenda?
Batangiye bataka mu mazi, hanyuma nyuma yaho haza kuriya kugenda, nyine bagenda kuriya kubera ko siko iyo ndwara iyo ndwara ibategeka kugenda kuriya bakagaragaza ibyo bimenyetso.
Ndeka njye ku murongo wa telefone twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika batwandikiye ari benshi bifuza kubaza. Uwa mbere twakiriye ni Imwe Nsenga, uranyumva?
Yego, ndabumva.
Murahagana hehe?
muntara ya majepo y'Rwanda mu Ruhango.
Ngiye ufite ikibazo?
Ego mfite ibibazo bitatu nashaka kubaza umutumirwa. Ikibazo cya mbere ndashaka kubaza niba iyo ndwara yabifata abakobwa gusa. Icya kabiri ndabaza niba ese iyo ndwara ifitiye urukingo uburyo ki ahantu itaragera yakumirwa. Icya gatatu ndabaza ese iyo ndwara irandura, niba yandura yandura mu buhe buryo, ni gute twabyirinda?
Urakoze cyane imwe nsenga, urakoze kuri ibi bibazo. Ye Dr. Yamuremye, ibibazo bya imwe nsenga murabyumvise?
Ndumva nabyumvise gice, ariko ndavuye asa n'urukubaza ni uko yandura. Nibyo numvise ari yaje n'ikibazo cya niba ari icyo kibazo arimo kubaza.
Ye arabaza iyo ndwara ifata abakobwa gusa, ko mu byo twavuze abakobwa bafashwe muri ino minsi ishize, akabaza niba ifata abakobwa gusa, hanyuma ashaka kubaza niba yabifite urukingo rwo kuba yakumirwa, cyangwa se niba yandura, hanyuma yandura ite?
Nk'uko nabivuze, ni indwara yo mu mutwe, ntabwo ari indwara y'umubiri. Indwara zo mu mutwe izo ari zo zose nta rukingo zigira. Ariko ikindi ni uko iyi ndwara hashize imyaka hafi 500. Ni ukuvuga ngo bayivumbuye n'ubundi mu bantu b'igitsina gore. Birazwi ko ifata abagore kurusha ab'igitsina gore kurusha ab'igitsina gabo. Ni nayo mpamvu nk'abashakashatsi bayivumbuye bemeza ko iyo ku bantu icumi ishobora gufata umugabo umwe ku bakobwa cyangwa se abagore ifite iboneka mu bantu b'igitsina gore, ariko mu bakobwa bakirimo.
Ntabwo turimo kubumva neza. Muri ahantu hamwe mbere twabumvaga, ariko ubu turabumva nabi. Ubu turakumva. Wari umaze kutubwira ko ifata abantu b'igitsina gore kurusha ab'igitsina gabo, umugore umwe ku umugabo umwe ku bagore icyenda ashobora kufatwa n'iyo ndwara, hanyuma mutubwiye ko imaze igihe imyaka muri 500 ivumbuwe. Nimukomeze.
Noneho ubwo ibyo navugaga ni uko ari nta n'urukingo iyi ndwara zo mu mutwe zigira kugeza ubu ngubu. Urukingo rwonyine ni ukwirinda ko abantu bagira ibintu bibakomeretsa ku mutima, kugira ngo be kugira indwara nzize cyangwa se ibintu bibatere byo mu mutwe. Ikibazo yabazaga niba koko ariko nonese ngo niba yandura koko. Ni ibintu abantu batamenyereye, ni uko umuntu ntabwo byandura, ahubwo bihererekanya mu marangamutima, aho umuntu ashobora kuba afite amarangamutima runaka, hanyuma noneho umuntu bagira icyo bahuriyeho nawe agafatwa na ya marangamutima. Natanga nk'urugero, umuntu w'inshuti yawe ashobora kuba ababaye, nawe akababara k'inshuti yawe kakakugeraho. Ibyo ni muri ubwo buryo indwara nka siriya zihererekanya tudakoresheje ijambo ngo kwandura.
Ye noneho reka twakire uwimpaye. Uranyumva? Mwiriwe, urahagana hehe?
Aho neza, nitwa Uwimpaye Jean Damascene, mu murenge wa Burega, akarere ka Rulindo, intara y'Amajyaruguru.
Ye
uburwayi naje kumva cyangwa muganga tubanurire niko bwa mbere zaba bamenyekanye mu Rwanda cyangwa se ahandi hantu bigezeho.
Yavuze ko byamenyekanye mu myaka 500 ishize, ubwo katubwiye niba mu Rwanda ari ubwa mbere iyo ndwara yabihabonetse cyangwa se niba yarisanzwe imenyerewe. Hari ikindi kibazo ufite?
Nateragaho nkavuga imiko numva uko imyaka igenda iza, agenda haza uburwayi bw'inzaduka butungurana kandi ugasanga bugirira nabi ikiremwa muntu runaka. Urebana nka Ebola uko yaje ntawe ari uyizi ko yaza, barateganya isi ku burwayi ngubwo buza butunguranye ku buryo umuntu yajya kwirinda.
Urakoze cyane. Dr. Jean Damascene, Uwimpaye arifuza kumenya niba iyi ndwara mwari musanzwe muyimenyereye mu Rwanda, hanyuma akabaza n'icyo muteganya. Alo?
Ntabwo ari indwara idasanzwe, ahubwo ni indwara isanzwe. Ubundi wenda twari tuyimenyereye ko buri muntu arwara ari wenyine, ariko mu by'ukuri nk'uko nabivuze twakuye n'indwara zimeze gutyo cyane cyane mu mashuri, ariko bagaragaza ibindi bimenyetso bitari nka biriya. Nakubwiye niba uwo nguwo yarabaga aba mu Rwanda, hari amashuri yigeze kubonekamo abana barwari sepu bisizi n'ibisepu ikinyarwanda cyumvikana abasepura, hanyuma noneho ugasanga bose bahererekanye bikamara igihe. Ibyo nabyo ni muri urwo rwego nk'uko nabivuze ko bishobora kugaragazwa n'ibimenyetso bitandukanye. Hari ahandi hantu twigeze kugira icyo kibazo mu myaka ibiri ishize mu mashuri yo muri Burera, ariko ho ni yari amashuri ya primaire. Ubu ngubu turimo turabibona muri secondaire, ariko nabyo byajyaga gusa n'ibyo ngibyo. Uretse ko wenda byagaragaye ku bantu benshi no ku mashuri nk'abiri, ariko mu by'ukuri ntabwo ari ikibazo kije uyu munsi twari isanzwe tunabizi. Gusa ni uko wenda ibimenyetso byaje bitandukanye twari dusanzwe tubona, ariko gufasha abantu ni ukubafasha nk'uko
hakorwa iki rero mu buryo bwo kwirinda, niba bifatira mu mutwe kandi bikaba bitandura nk'uko virusi yandura, noneho hakorwa iki? Dr. Yamuremye, muranyumva? Kubanza telefone yongeye gucika, mutababarire ubwo ngubwo turaza gukomeza mu kanya. Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro turagikomeza mu kanya, duha ijambo abandi bari badutegereje. Elisa Nturambirwe na Joseph, mu kanya turabageraho tumaze kubona muganga.
Nzuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana, guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,576, na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana, guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana, guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga tuvuga ku magara y'abantu ku byerekeranye n'uburyo bwo kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Uyu munsi umutumirwa wacu ni Dr. Jean Damascene Yamuremye ushinzwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC mu Rwanda. Turaganira ku ndwara yari imaze iminsi yarabaye amayobera ariko ikaba imaze kumenyekana ku izina ry'Igifaransa. Izina ry'Igifaransa ni hysterie de masse, naho mu Cyongereza hakaba masse hysteria. Ubwo rero mu kanya turaza gukomeza ikiganiro. Telefone ntizatubaniye uyu munsi, zimaze iminsi zimeze nabi ariko mukomeze kutwihanganira. Ndakeka ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko bongiye kumubona. Dr. Yamuremye, muranyumva?
Ndakumva buhoro.
Uranyumva buhoro? Reka nongere ijwi, sinzi niba ikibazo. Mu kanya twari turimo tuvuga kuri
iriya.
Harimo kuzamo iki? Umurongo umeze nabi. Nanjye ubwanjye nubwo nakumvaga ariko noneho ndimo kukumva nabi.
Sinzi impamvu umurongo umeze nabi.
Telefoni zimaze iminsi zimeze nabi, ntabwo nzi ikibazo kirimo. Turakomeza tugerageze nta kundi. Mu kanya mwari murimo gusubiza uw'impaye, aha twari tugeze aho umuntu avuga ati hateganyijwe iki kugira ngo abantu babe niba bahari uburyo bwo kuba bakwirinda. Nkavuga nti niba nta rukingo akaba ari indwara idaterwa na virusi ngo umuntu avuge ngo aririnda gutya, ni iki umuntu yakora?
Nk'uko ubizi iriya ndwara ntabwo ari indwara y'umubiri, ni ukuvuga ngo tugomba gukora ku buryo haba amashuri, uburyo bwo gufata abana, kumva abana nabwo bushobora kunozwa. Ni muri urwo rwego tugiye kwigisha abarimu n'abashinzwe kwita ku bana ukuntu bashobora kumva abana, bakaba bashobora kujya bakemura ibibazo mbere y'uko wenda haba ibibazo nka biri. Ikindi ni uko biteganyijwe ko muri buri kigo hagomba kubamo byibuze umuntu w'umujyanama ushobora kujya agira abana inama cyangwa se abantu bose bafite ibibazo byo mu mutwe, kugira ngo bashobore kwirinda indwara nka ziriya.
Twakire na Elisa, uranyumva?
Ndakumva neza.
Wakoze kwihangana, ikibazo cyawe.
Mazina wende ni kwa Dio Senima ni Sandi Murgwanda, mumajia ni Mkareka na kwenye Mkareka Kurisawe.
Ndiyo, unje rizku.
Mbere na mbere na shimira awa waganga wa yusuzo hamwe baka wa shakutahuri yunguara. Mereko kikidi umvarezi nubambi yungua ya kwetu na yungisho vjabi kwenye 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 ariko noneho bikadutera ikibazo uburyo iyo ndwara yagiye iboneka mu bigo by'amashuri yigamo abakobwa gusa, ariko ku busobanuro tumaze guhabwa na muganga ibyo byose turi kugenda dusobanukirwa. Ikibazo dufite niba biri kugaragara ko iyo ndwara yadukira mu bigo byigamo abakobwa gusa, aho si byiza ko amashuri yajya avanga abana b'abanyeshuri abahungu n'abakobwa bakaba bakigana wenda ku bigo bimwe, wenda kahari nabyo byafasha mu kurinda iyo ndwara, kuko uri kubona ko iri kugera mu bigo by'abakobwa akaba ari biti igaragara cyane kandi ifata bose. Ikindi nakwibaza, navuga gute wenda kuba abo bana bari kuyirwara iyo ndwara bakarwarira rimwe, kandi tukaba twabwiye ko wenda ituruka ku ihungabana, nta ibyo bigo by'amashuri byo bigisha nta ruhare byaba byagezemo kugira ngo iyo ndwara igaragare, wenda hakaba hariho igikorwa runaka cyaba cyaba muri icyo kigo kugira ngo abo bakobwa bahure n'iryo hungabana. Ndumva ari utwo tubazo nari mfite. Urakoze.
Urakoze cyane, byose ni Imana Elisa. Dr. Yamuremye, Elisa ati kuvanga abana b'abakobwa n'ab'abahungu hari umuti bishobora gutanga kuri iki kibazo ati haba hari harabaye imbarutso yaba yaratumye aba bana bagira ikibazo nk'iki ngiki mwamusubiza iki
kibazo ntabwo nacyumvise neza
ni ikibazo cya yavugaga ko yasaga nubaza niba kuvanga abana b'abakobwa n'abahungu niba bitaba umuti bitaba kimwe mu bisubizo kuko harimo kwibasirwa abakobwa gusa akavuga ati se waho babavanze ntibyaba kimwe mu bisubizo ikindi rero yabazaga niba haba hari ko nange nkiye kukibagirwa ikibazo kindi cyakabiri da ndekabanze umusubizi cyo ngicyo rwo ikindi ni nkibuka ndakikubwira
kandi kumva ngira nabumvaga nabi ariko numva wenda munanyumva neza
yee turakumva ndanakibutsa cya kindi kindi yavuze ati hashobora kuba hari imbarutso ku kintu cyaba cyaratumye abo bana yenda bahungabana noneho mu myigishirize mu butumwa bahawe cyangwa hari ikintu cyaba cyarabaye cyatumye abo bana bahura n'akabazo k'ihungabana bigatuma baviramo biriya bibazo muranyumva se aho telefone nayo ntiyongere kugira ikibazo alo dokiteri yamuremye muranyumva ye reka tube twakiriye Joseph umaze akanya nawe ategereje ku murongo wa telefone n'ubwo muganga atatwumva turaza kumubariza Joseph wowe uranyumva
ndabumva neza
wiriwe neza
ego mwiriwe
ego tubabarire twagutindije ku murongo wa telefone nta kigenda zimeze nabi
nibyo buryo ibyuma ntabwo bisezerana
reka uyu munsi noneho ndumva byakabije nuko washaka kubaza iki wowe muganga nubwo ntabwo turamubona neza ariko ubwo turamubwira
nakubaza nashaka kumubaza kuri iyo ndwara bamaze kuvuga ya Esteria Domasi ese ni izihe ngaruka zaba ku muntu wagaragayeweho n'iyo ndwara ese atabonye ubufasha bwihuse ishobora kumuhitana ako kabazo nari mfite nashaka kumwibariza
niba arwaye ntabona ubufasha bwihuse iyo ndwara yamuhitana turaza kumubaza nagaruka urakoze cyane nibutse abatwumva ko ari radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga ariko ntabwo turimo kugira amahirwe yo kubona amatelefone acamo neza ariko ubwo mu kanya turaza kongera tubahamagarire muganga
iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara
Tutsi z'Ijwi rya Amerika dukomeza ikiganiro nanone muganga arabonetse Dr. Jean Damascene mu gihe twari turimo kubashaka hari Joseph warubajije yabazaga rero ati hari ingaruka mwatubwira ku muntu wagaragaweho niyo ndwara zabari zihe aha nange nakongeraho nti umuntu avuwe iyo ndwara yakira burundu cyangwa ishobora kongera ikagaruka ikindi kibazo rero we yarabajije yavugaga ati umuntu arwaye ntabona ubufasha bwihuse iyo ndwara ishobora kumuhitana
nahera kuri icyo cyanyuma iriya ndwara ntabwo ishobora kumuhitana, wenda ya musigira
ubusembwa
kubera ko abatafashijwe. Ikindi nuko umuntu nubwo iyo yafashijwe neza nta kibazo agira, asubira mu buzima busanzwe. Birasaba ko nyine afashwa, agafashwa n'abantu babizi nk'uko turimo kubikora, hanyuma abantu bagasubira mu kazi kabo nta kibazo.
Mu kanya mbere y'uko telefone icika, ariko akanya gatoye kuri icyo kibazo cy'ingaruka bigira ku muntu, hari ikintu gishobora kuba nk'ingaruka z'igihe kirekire ku muntu waba yagize icyo kibazo cyo guhura na hysterie de masse cyangwa se mass hysteria, akabimarana nk'igihe atavuwe vuba? Hari ikintu bishobora kumusigira cya umuntu yafata nk'aho gaba ari n'ubumuga?
Oya, ntabwo twavuga ubumuga nk'ubumuga dusanzwe tuzi, ariko nyine umuntu udafashijwe iriya ndwara mu by'ukuri irimo mu cyiciro cy'indwara dukunze kwita indwara z'umuhangayiko. Ni ukuvuga ngo ashobora kuba umuntu uhora ahangayitse, akajya ahora yikanga ibintu bidahari, hanyuma ubuzima wenda bukaba bukamugora, ariko ntabwo agira ubumuga nk'uko twari dusanzwe tuzi. Hari abantu mu buzima n'ubundi ubona bagenda ariko bafite ibibazo byo mu mutwe, hari abantu bikanga bakikanga ikibonetse cyose, bukumva mu mutwe mu mutima wabo ntibafite amahoro. Iyo agize ikibazo nka kiriya ntafashwe n'ubundi bigira gutyo, kubera ko iri muri cya cyiciro cy'indwara zirangwa n'ikimenyetso. Ariko nta bumuga, nta nubwo ishobora kumuhitana, gusa ashobora gufashwa igihe icyo ari cyo cyose yazamenya ko afite icyo kibazo, agasanga abaganga b'inzobere cyangwa se babihugukiwe bashobora kumufasha, ubundi ubuzima bugakomeza.
Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, twakire na Jean Long. Sanonga turi kumwe
neza.
Wiriwe urahagana hehe?
Ubu ngubu merereye Kigali, ndera ahantu bita ku mukwibu ngubu niho ndi.
Ikibazo ushaka kubaza muganga?
Muganga wenda namubaza utubazo nka dutatu cyangwa tune.
Ko ari twinshi
ntabwo ari ku yoyo umuntu hari igihe aba afite ibibazo byinshi, kandi hari n'igihe y'imirongo yabuze gutya, wenda hari wajyaga nko kubaza ikibazo ugasanga abandi bakibajije, niyo mpamvu byabaye byinshi,
cyangwa kigasubizwa igice kubera ko telefoni icitse. Ngaho baza.
Icya mbere ndamubaza, ese iyo ndwara iyo umuntu yayanduye yaba abona ibimenyetso byo ku rwego rwo hejuru mu gihe kingana iki?
Ibimenyetso byo ku rwego rwo hejuru uravuga igihe atafashijwe mu buryo bwihuse?
Nubwanga igihe indwara yabaye indwara, igihe byakomeye, yaba yimarana igihe kingana iki kugira ngo noneho igaragare inyuma ku mubiri?
Imara igihe kingana iki kugira ngo ibimenyetso bigaragare?
Ikindi cya kabiri namubaza, ese ako tubona ko hari indwara zikunda kuza ari nk'icyorezo, ugasanga zafasha abantu bamwe na bamwe hirya no hino, ntago wenda ihindagurika ry'ibihe naryo ryaba ribigiramo uruhare? Ikindi cya gatatu namubaza, ese iyo ndwara umuntu ashobora kuba yajya kwipimisha kwa muganga kugira ngo amenye ko ayifite, agafatirana bikiri hafi kugira ngo itazamugiraho ingaruka? Ikindi cya kane namubaza, ese iyo umuntu yayanduye amara igihe kingana iki kugira ngo abashe kuba yakize? Afata imiti igihe kingana iki kugira ngo yongere akire asubirane ubuzima nk'ubwo yari asanganywe? Ibibazo byari ibyo ngibyo.
Urakoze cyane rwose, ni ibibazo
byiza. Namwe murakoze, Uwiteka biteho.
Nawe
yego.
Dr. Yamuremye noneho mwabyumvise ibibazo Jarongo yabajije?
Asana ari kubaza akabazo cyose ibimenyetso bigaragara kigiye kinyamiki. Twibutse ko izi ndwara ntabwo ari indwara kimwe na za zindi bavuga ngo iyo urumwe n'umubu wenda ushobora kugaragaza ibimenyetso bya malariya hashize igihe kingana gutya. Ni ukuvuga ngo iyi ndwara zo mu mutwe akenshi ziba ziterwa n'ikintu kitagenda mu buzima, mu mibanire y'abantu cyangwa se mu mibanire y'ibidukikije. Iyo ibidukikije harimo n'abantu iyo batakubaniye neza cyangwa harimo ibibazo, akenshi niho umuntu agira ibyo bibazo by'ibitekerezo byiza. Ni ukuvuga ngo rero biterwa n'ikibazo cyabaye aho uwo muntu ari mu buzima bwe cyangwa se mu buzima bw'abandi babana. Icyo cyo ntawamenya ngo mbese ngo biba byatangiye byari. Ikindi aravuga ati se hari ukuntu umuntu ashobora kumenya ibimenyetso hanyuma agatangira agashaka ubufasha. Igihe cyose umuntu afite ibimenyetso bimwe na bimwe bikunze kugaragara, tuvuge nk'umuntu yagabanyije igihe cyo gusinzira, igihe yumva afite ubwoba bukabije butagira igisobanuro, iyo abonye ikintu cy'imyifatire cyangwa se imibereho yahindutse, icyo gihe ashobora kwifashisha. Ikindi ni uko wenda nawe ashobora kuba ari kubaza ati se hari ukuntu umuntu ashobora kwisuzumisha kugira ngo abimenye hakiri kare. Ahandi umuntu uwo ari we wese, ni uko mu Rwanda tutari twabimenyera, iyo umuntu yakagombye nk'uko bavuga bati umuntu azagende yisuzumisha aribyo ukunze kwita ngo check up, ukagenda ugafata ibizamini n'ibyo yo kugira ngo urebe uko uhagaze mu mubiri, hari n'amatesti ibyo bita test psychologique ushobora no kugenda ugakoresha tukabigukorera, hanyuma tukareba imitekerereze yawe cyangwa se mu mutwe wawe ukuntu hameze, ariko abantu ibyo ntibabimenyereye. Ndakeka ko yibajije nanone ati se umuntu yafata imiti igihe kingana iki kugira ngo akire. Birumvikana ko aracyari kwikiranya wenda indwara z'umubiri n'indwara zo mu mutwe. Mu by'ukuri iyo icyo kibazo cyamenyekanye ntabwo ushobora kuvuga ngo ni iki n'iki. Twewe turategereza kugeza ikibazo gikemutse. Kigomba gukemuka ku buryo gikemuka ku muntu, ariko n'ibyabaye imbarutso y'ubwo burwayi cyangwa se y'icyo kintu tugomba kugenda tugagikemura. Tuvuge nk'ubu ngubu bariya abana tutangiye kubafasha, benshi batangiye kugenda neza, batangiye gusubira mu masomo, ariko ntabwo tugomba guhagarara aho ngaho. Tugomba kujya gushaka ikintu cyabaye imbarutso yo kugira ngo biriya bize. Noneho tukongera tukabasuzuma tukareba n'ibibazo byabaye mu buzima bwabo mbese bwa kera, tukabafasha kugira ngo bashobore bibe byakemuka, hanyuma noneho bakore neza bisanzuye bafite ibitekerezo bimeze neza, aho kugira ngo bagire biriya bintu. Ibibazo ni ibyo ngibyo.
Ahubwo muhise musubirizamo n'ikibazo cya Elisa wari wabatije mu kanya, niba nta kintu cy'imbarutso cyaba cyarabaye, ndumva ubwo mukirimo kubishakisha.
Byanze bikunze kugira ngo buriya ni nk'ibintu biba bisanzwe biri muri wa muntu, hanyuma noneho hakabamo akaba imbarutso. Iyo mbarutso niyo tugomba kujya gushaka, ariko byihutirwa ni ugufasha bariya abana bimeze, noneho twabafasha bakongera bagasubirana ubuzima noneho twiwe tugashaka yambarutse kugira ngo noneho tuzayikure mu nzira itazongera gutera ibibazo. Abantu benshi ari bari abana ari n'abarimu bashobora no kuba batabizi cyangwa se n'ababyeyi. Imbarutso ishobora no kuba iri hafi nk'uko ishobora kuba iri kure. Ibyo ngibyo byose turimo turabikora ubushakashatsi kugira ngo ibyo byose tuzabikure mu nzira.
Mutayikuye mu nzira byakongerewe kagaruka mukaba musa nk'aho mwakoreye ubusa.
Bikunze birumvikana hariya icy'ingenzi cyakozwe iyo abantu bamaze kumenya indwara iyo ari yo ubwo umurongo twawufashe ndakeka ko byanze bikunze ibyo ngibyo tuzabibona. Ni bya bindi by'umunyarwanda avuga ati ibiyo byagaragaye n'ibiya gicicisuka.
Nibyo rwose. Twakire na Idrisa. Idrisa uranyumva?
Umva njyane Kigali.
Mwiriwe
neza.
Mwiriwe.
Mwiriwe.
Bibaza ikibazo cyawe.
Mbibarize uwo muganga. Bafite izihe ngamba kuva babona ubwo burwayi kugira ngo n'ubutaha ntibizongere ubwo burwayi? Ubwo burwayi nibwo bwa mbere tubwumvishe, nibwo bwa mbere bigeze inaha, byadutunguye natwe. Leta ifite izihe ngamba hagati ya minisiteri kugira ngo n'ejo ntituzongere kubyumva no ku kindi kigo? Icyo namwibarizaga muganga.
Urakoze Idrisa. Dr. Jean Damascene.
Nari maze kubivuga ariko icyo wenda nasubiramo nuko iyo ndwara navuze ko yari isanzwe iriho wenda ntabwo biriya bimenyetso byo twabonye abantu benshi ntabwo bari babimenyereye. Hanyuma noneho we aravuga ati ni izihe ngamba turi bushyireho, ndumva nabivuze tugiye kuganira na minisiteri ishinzwe amashuri hanyuma turebe ukuntu abantu barushaho kwigisha kumva abana, kuko kumva abana nta nubwo byoroshye ariko uburyo bwo kubumva ibibazo byabo bigakemuka batari barwara, ibyo ngibyo tugiye kubikora. Nanone nka minisiteri y'ubuzima duteganya guhugura abantu bamwe na bamwe bakora mu kigo kugira ngo bajye babona ibibazo hakiri kare mbere y'uko bigeraho abana barwara. Turakeka ko ibyo ngibyo bishobora gukemura ibibazo bimwe na bimwe.
Mbere y'uko twakira Idrisa, hari abatwandikiye kuri Facebook, nagira ngo mbanze nsome ubutumwa bwabo. Kaneza Aida Sharifa aravuga ati byumvikana neza, none ati byumvikane neza abo bana bahungabanyijwe n'iki? Abana b'imyaka 15 ati none se kuki batavurwa batabavura ngo bakire? Ati radio VOA mukomeze mubidukurikiranire, ntabwo byumvikana. Nanone iyo ndwara ifata abakobwa gusa, ati iyo ndwara ibyo hungabana nabwo ntabwo abahungu barigira se? Ati je sindimo kubisobanukirwa neza. Hanyuma niyo nkuru nawe niyo nkuru Ruvumbura aravuga ati ko numvise ko isa nkaho iterwa n'ihungabana n'ihahamuka, kandi mu Rwanda rwose ikaba yaribasiye abana biga ku ishuri rimwe. Iryo shuri ryabayeho iki cyateye abo bana iyo ndwara, cyangwa yaba yandukira ngo yandura? Ati kuko abo bana bo kuri iryo shuri gusa nibo bibasiwe. Ubwo ndumva hari ibyo mwari mwamaze kugenda muvuga, ubwo muraza kutubwiraho kugira icyo mubasubiza. Tumaze kwakira Danieli. Danieli we?
Yego.
Wiriwe?
Niwe neza.
Yego, urahagana hehe?
Ndi Malawi. Ndi Rwanda. Ni Malawi.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo nashaka kubaza ese abana barwaye iyo ndwara hari imiti bafite ku buryo bazabafasha kugira ngo n'abandi batakwandura? Ese ni iki bazabafasha kugira ngo n'abandi bandi batandura?
Wakurikiye mbere aza ko atari indwara yandura bihera mu mutwe. Reka ndamuha umwanya agusubize. tumaze kwakira na Emmanuel. Emmanuel.
Taramenda bumva.
Wiri urahagana he?
Ndi mu majyepfo y'u Rwanda I Nyanza.
Mumeze mute?
Nyanza turaho tumeze neza.
Nuko ikibazo rero.
Bo, ikibazo nkurikije uko nabisomye ngo biterwa n'ihungabana ariko nkaba mbona noneho hari indwara nayo genda gusa nkurikije uko nabyumvise ubwo muraza kumfasha sinzi wenda kugira ngo ndusheho kubisobanukirwa.
Ni nk'iyihe ndwara?
Ni indwara ifata mu ntege mu ntege hano inyuma nyine mu mavi bigasa nkaho imitsi umutsi uzamuka mu bibero umuntu akagenda kumva ngo wenda nko guturika nyine akumva yagenda asa nk'uhimyeho gatoya kurambura ukuguru byarandi kandi navuze ngo bishobora kuba bifata nko ku bakobwa sinzi ubwo kandi abo nzi ko ari abahungu ese byaba bimeze bite cyangwa nuko ari indwara zenda gusa ariko atari kimwe murakoze muze kudufasha.
Iyo ndwara wuvuga y'uwo mutsi w'akaguru wayibonye ku bahungu?
Yes, nayibonye ku muhungu. Iyo muvugana abakubwiye ati rwose mba numva nasa nk'ugenda mpinyeho amaguru ho gatoya cyangwa nahora nicaye kuko guhaguruka ngende gushinga uwo mutsuta usa nkaho urambutse nkumva mu ntege wenda nko guturika.
Yaba yarivuje se ahubwo niba hari icyo wabuzeho? Yaba yarivuje?
Amaze iminsi yivuza yarariza mu nce z'ibutare za CHB ajya na CHK iminsi yararimo arivuza ariko ubwo mwabivuze nyine numva agenda kuba bifitanye isano urujijo nagize ni ku byo mwabishyizeho abakobwa n'isano bishobora kuba bifitanye ngo n'ihungabana none nagira ngo mudufashe.
Iriya ndwara twari twasanze ko atari y'abahungu gusa atari y'abakobwa gusa n'abahungu ushobora kubafata uretse ko aribo bakeye. Yatubwiraga nk'umuhungu umwe ku bakobwa cyangwa se abagore icumi. Urumva ko icyo gipimo iyo abagore bari hejuru abigitsina gore bari hejuru. Reka nzemo umwanya noneho abasubize. Urakoze cyane.
Reka wenda mbere kuri uwo nguwo kubera ko hari ukwitiranya ubundi mu kiganga ntabwo twitiranya ibimenyetso n'indwara. Ibimenyetso indwara niyo ibyara ibimenyetso ariko ntabwo tuvura cyangwa ngo tuvuge ngo umuntu uko agaragaje kino kimenyetso ngo ni indwara. Ntabwo yatubwiye neza iyo ndwara yasomye ariko byari kuba byiza nyine abantu kuri iriya ndwara kubera ko nk'uko nabivuze igaragaza ibimenyetso by'umubiri abantu bakunze kubanza kwibeshya ko ari indwara y'umubiri ndetse ni nayo mpamvu twewe tukimara kubibona Minisiteri y'ubuzima yohereje abaganga basanzwe n'ubundi bavura indwara z'umubiri noneho igira amahire n'uko abo baganga nibo berekanye ko ibipimo byose bagaragaza babona bapimye basanga nta gipimo kitari ibipimo byose ni byiza umubiri wabo umeze neza ni nayo mpamvu twaje gutekereza kuri iyo ndwara yo mu mutwe. Rero ntabwo yakwitiranya ibyo ngibyo cyane cyane nk'iyo ndwara arimo kuvuga umuntu ashobora kuba arwaye imitsi noneho iyo babipimye kuko basanga wenda afite ikibazo cyo mu mitsi ariko bariya nta kibazo cy'amaguru basanzemo nta kibazo cy'imitsi basanze bafite ni nayo mpamvu bahise batekereza ko ari ubwo burwayi bwo mu mutwe bubategeka kugenda kuriya bitavuze ko bafite ikibazo cyo mu maguru. Hari umuntu wenda wibajije sinzi niba nibuka neza avuga ngo ngo abo bana bakiri batoya ngo ni gute dushobora gusobanura ko baba bafite indwara ifite isano wenda no guhungabana. Hari ibintu wenda umuntu mu buzima bwe kuva avutse kugera avuye ku isi ahura n'ibintu byinshi, hari bimuhungabanya, hari n'ibimwubaka. Ahubwo namubwira ko bariya bana ubwo ari abana nibo baba boroshye bafite intege nkeya kurenza abantu baba barakuze, nibo bahura n'ibihungabanya byinshi. Ndetse ibidashobora guhungabanya abantu bakuze kubera baba barabimenyereye, akenshi iyo abo bana bahuye nabyo birabahungabanya. Tuvuge nk'ubu umwana aramutse avuka ku babyeyi babiri, hanyuma ababyeyi bagatandukana, ibyo ubwabyo ku mwana ne bishobora kumuhungabanya. Rero ingero ni nyinshi zatuma abana bahungabana, ntabwo bitangaje rero ko baba bafite indwara zigaragaza gutyo.
Uriya Daniel wo muri Malawi yari yagarutse ku kintu cyakorwa ngo kugira ngo abantu batanduza, ariko mwari mwabisobanuye ko ari indwara yo mu mutwe atari indwara yandura.
Ntabwo ari yo za ndwara z'umubiri ngo umuntu ngo yakoze ku wundi wenda arandura, ngo wenda abantu basangiye bakwanduzanya kugira ngo byumvikanye. Nabisobanuye hari ibintu byinshi wenda umuntu adashobora gusobanura ngo abantu bumve ukuntu umuntu ashobora guhererekanya n'undi amarangamutima. Iyo nka bariya muri bano bana iyo ubikurikiranye neza usanga uwafashwe yari afitanye wenda ukuntu abana neza cyangwa se abana n'uwafashwe bwa kabiri ahamukurikiye, gutyo bakagenda bahererekanya bikurikije uko babana. Ibyo bintu rero mu byerekeye ubuzima bwo mu mutwe bibaho, aho abantu bashobora gusangira amarangamutima, ikibabaje undi n'undi nawe kikamugeraho. Biriya niko bigenda, ni nk'aho ari ububabare busangiwe.
Urebye impungenge zirimo kugenda zigaragara, ndakeka zishingiye no kuri kiriya cyorezo cya Ebola, icyorezo cya korera mu Burundi, na niriya Ebola muri Congo no muri Uganda, ndetse no muri Kenya naho ngo bari babonye umuntu. Urumva rero ko ibyo byose biragenda bitera impungenge, ku buryo umuntu yibaza ati nakora iki kugira ngo nirinde. Noneho mu masogonda dusigaranye, umuntu abonye umuntu wafashwe n'iriya ndwara yakora iki? Yamujyana hehe mbere y'uko dusoza?
Ni urakoze cyane. Wari uvuze ibintu biza cyangwa se amakuru mabi agenda agaragara muri tino turere ku bana, kuri bari abana iyo bayabonye umutwe wabo ntabwo ushobora kubisobanura neza, ni nibyo ngibyo bibacanga mu mutwe ugasanga bagize ikibazo kuriyo. Ni nayo mpamvu turimo tubwira abanyamakuru n'abandi batangaza inkuru, kuko iyo bagomba kujya batangaza ibintu biriho, ndetse tugatangaza n'ibintu byubaka kurenza uko tutangaza ibintu bisenya. Ikindi ni uko icyo dusaba iyo habonetse indwara nk'iriya, abantu bagomba kumenya kwerekana ko bakifatanya n'uwo bigaragayeho, ntibamushungere cyangwa se ntibamukwene. Kubera ko abenshi hari abantu benshi bibwira ko bari abana hari ibintu barimo kwigira, hari n'ibyo twagiye tubona ugasanga ibintu. Icya mbere ni ukwemera ko ibiri biriya uriya muntu ababaye, noneho ikindi cyakabiri gafasha
uwo murwayi
kumwumva.
Murakoze cyane, murakoze cyane, amasaha aradushiranye. Ndabashimiye cyane Dr. Yamuremye n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma Geoffrey Mutagoma na engineer, namwe mwakoze kutwihanganira. Eugenia Mukankusi kuri mikoro, mugire ibihe byiza.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mwananya gukurikirana ibiganiro n'amakuru yacu.